რადიო თავისუფლება FM 107.4 15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლება FM 107.4
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი კვახარიას და რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. წიგნის ფესტივალი უკვე 18-ად გამართა საქართველოში, 80 ღონისძიება, 200-მდე მონაწილე, ძალიან საინტერესო წიგნების და ავტორების, შეიძლება ასე ითქვას, პრეზენტაცია. ყველაფერი ამის შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში. გვანცა ჯობავა იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. სწორედ ეს ასოციაცია იყო ამ ფესტივალის ორგანიზატორი. გავიგებთ, როგორ ჩაიარა წიგნის ფესტივალმა და რომელი წიგნების პრეზენტაცია მოეწყო ფესტივალზე. გავიგებთ ამას გვანცასგან. თუმცა ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა ჩემზე ადრე უკვე მოამზადა სიუჟეტი, რომელიც გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და მოდით სანამ გვანცა შემოვიდოდეს სტუდიაში, ამ სიუჟეტს კიდევ ერთხელ მოუსმინოთ.
მე თუ მკითხავთ ზუზუნებს შორის, ეს ყველაზე სასიამოვნო ზუზუნია. როდესაც წიგნის ფესტივალი იხსნება და ექსპო ჯორჯიას გაშლილ პავილიონში წიგნების ფურცლა შრიალს დაბრუნებული ხურდის ჩხრიალი ერთვის. გამომცემლობებთან დამდგარიგში მყიდველსა და გამყიდველებს შორის ყველაზე ცოცხალი დიალოგი არ წყდება. რა წიგნს მირჩევთ, რამე ჰორორი თუ გაქვთ? სიყვარულზე მინდა რა რამე წიგნი? კლასიკის ერიდან ახალი რა გამოვიდა? ამ წიგნზე ფასდაკლება არ არის? ნახეთ, ეს მსოფლიო ბესტსელერია, ქართველი ავტორები აქეთ. დიდი ენერგია ტრიალებს. ხალხი ერთმანეთს გვერდს ძლივს უვლის. მე ალბათ კიიტყვიან, რომ პავილიონში ძალიან ცხელდა და უკეთესი კონდიცირება უნდა იყოს, მაგრამ მათთვის, ვისაც უწიგნო ცხოვრება არ შეუძლია და ყოველი ახალი წიგნის თანახვაზე ნდომისგან ერწყლაპავს, ეს დისკომფორტი მეორე ხარისხოვანი ხდება ხოლმე. ის წიგნის ფესტივალზე მაინც წავა, თუნდაც იმის იმედით, რომ სასურველ წიგნს ცოტა იაფად იყიდის. წელს გარკვეულ წიგნებზე ფასდაკლება თითქმის ყველა გამომცემლობას აქვს. გააჩნია ახალ წიგნებზე უფრო ნაკლები, წინა წლებში გამოცემული წიგნები კი ნახევარ ფასშიც შეიძლება შეიძინოს. თავარ სცენასთან გვანცა ჯობავა ფესტივალის გახსნისთვის ემზადება. გვანცა წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციას უდგა სათავეში და ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორია. გვეუბნება წელს წინა წლებთან შედარებით ყველაზე მეტი მონაწილე ყავს.
დაახლოებით 80 ღონისძიებაა და 100-მდე მონაწილე, გამომცემლები, ავტორები, მთარგმნელები, რედაქტორები და ასე შემდეგ, ასევე სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციები, რომლებიც წარადგენენ ახალ გამოცემებს. რა თქმა უნდა, ფესტივალი გამოირჩევა იმით, რომ თითოეული გამომცემლობა ცდილობს, რომ სწორედ ფესტივალს დაამთხვიოს და თავის მკითხოს შესთავაზოს სრულიად ახალი გამოცემები, რომელიც სპეციალურად ფესტივალისთვის იბეჭდება.
ცნობილი ქართული გამომცემლობების გარდა ფესტივალში ტრადიციულად მონაწილეობენ საუნივერსიტეტო უცხოური ცალკეული ორგანიზაციების გამომცემლობებიც: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი თუ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო თავისი გამოცემებით თუ თავისუფალი უნივერსიტეტი, პროსპეროს წიგნები თუ დიგლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველგან წიგნები, ბანერები, სარეკლამო ბუკლეტები, კალენდრები, წიგნებისთვის განკუთვნილი ნაჭრის ჩანთები, როგორც უნდა იყოს კიდეც ნამდვილი წიგნის ფესტივალი. გამომცემლობის წიგნები ბათუმში სტენდის თავზე მუყაოს დელფინები კონწიალობს. ეს ამ გამომცემლობის ლოგო და მთავარი სიმბოლოცა. როგორც ბათუმელების დამფუძნებლები, ცნობილი წყვილი ირაკლი ბაკურიძე და მარი კორინთელი ამბობენ, ეს იმიტომ, რომ დელფინები ახალგაზრდების მეგობრები არიან. ამ გამომცემლობის ძირითადი სამიზნეც თავიდან წელიწადნახევრისთვის სწორედ ახალგაზრდები იყვნენ, თუმცა დღეს მათ ფერად დახლთან ყველა ასაკის ადამიანს ნახავთ. ირაკლი, ორი წუთით მოუწყვიტეთ ქაურობას და წლევანდელ სიახლეებზე ვალაპარაკეთ.
14 ახალი წიგნი გვაქვს და დილიდან არ წყდება. ხალხი ძალიან ბედნიერები ვართ, ხალხსაო მასე უხარია. არც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი წიგნები გვაქვს: ბრედბერის მარსის ქრონიკა, ჰერბერტის დიუნი, კლასიკის სერიიდან ოსტინი და დოულატოვი გამოვეცით. გამოვეცით ისეთი ძალიან დიდი მწერალი, როგორიც არის პატრიკ როთხუსი, რომელიც 21 საუკუნის საუკეთესო ფენტეზის მწერლად ითვლება. ასევე დავიწყეთ ახალი სერია, პალატა ნომერი 6, რომელშიც რიუ მურაკამი გამოვიდა, გამოვიდა ბრიჯიტ ჯონსის დღიური, თინეიჯერებისთვის გამოვიდა კასანდრა კლერის მომორიგი წიგნები და არ ვიცი, ჩვენ ვართ ძალიან ბედნიერები, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რიცხვია ადამიანების, რომლებიც ჩვენთან რიგში დგანან.
ზაზა ჯაში გამომცემლობა არტანუჯის სტენდთან შეჩერდა. ჯერ სულ 9:30 საათია ფესტივალზე მოვიდა და ორი წიგნის ყიდვა მოასწრო. თვალიერება და შერჩევა წინ მაქვს უთხრამან რადიო თავისუფლებას.
Ну Марсел Прустес ახალი რაც გამოვიდა სოდომი და გომორი და ერთი ის რემარკი უბრალოდ არ მქონდა და მაგეთო შეიძლება და ეს არის ძალიან კარგი დღე იმის დღე რომ შეიძლება წიგნები უფრო იაფად ვიდრე იყიდება ყოველდღურად მაღაზიაში ერთი დღე წელიწადში.
გამომცემლობა არტანუჯსა და ინტელექტ წელსაც ბევრი სიახლე აქვს და როგორც ინტელექტის მთავარი რედაქტორი წერალი ზვიად ყარაცხელია გვიამბობს ახალ წიგნებს ყველა გემოვნების ადამიანს შესთავაზებენ მათ შორის იქნება როგორც ნათარგმნი ლიტერატურა ისე ქართველი ავტორების ახალი წიგნებიც სხვათა შორის ქართველი ავტორების გამოცემის თვალსაზრისით ინტელექტსა და არტანუჯს ცოტა გამომცემლობა თუ შეეჯიბრება
გამოუცეს თამას ჭილაძის დიალოგების წიგნი სასიცოცხლოსთვისე ბესი ხარანაულის საკმაოდ ექსპერიმენტული პროექტი რომლის კონცეფციის ავტორი ივანე ამირხანაშვილია ეს არის რომანი 4 ლექსად რძის ფოსტამ ამ წიგნის წარდგენა იგეგმება თბილისის წიგნის ფესტივალზე თარგმნი ლიტერატურას რაც შეეხება სერგეი ჟადანის ცნობილი უკრაინელი და ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული თანამედროვე უკრაინელი მწერლის რომანი მესოპოტამია ითარგმნა და გაგანახუცრიშვილმა თარგმნა მაქს ფრიშის უკანასკნელი რომანი დავით კაკაბაძის თარგმანი საგანგებოდ ამ ფესტივალისთვის გამოიცა და ამ წიგნის წარდგენაც გვექნება
ტრადიციულად ხალხმრავლობაა გამომცემლობა დიოგენეს კუთხესთან აქ უკვე ამოწურულტირაჟიანი წიგნების ხელახლა დასტამბულ წიგნებსაც შეხვდებით და დიოგენეს ცნობილი სერიის ახალ გამოცემებსაც გამომცემლობა დიოგენეს მენეჯერი ნინო მჭედლიშვილი რამდენიმე მათგანს ჩამოთვლის
არის ვარდის სახელი უმბერტო ეკოს პრაღის სასაფლაოს უნამო ალიდან ნინო რაც ნამდვილად ბესელგერებია და დიდი ხანია უკვე დამთავრებული იყო ტირაჟები 1-2 წელი და შეივსო ასე ვთქვა მაგ მისავე სერიაში გამოვიდა ალიკო შურგვაძის წიგნი ახალი რომანი რომლის პრეზენტაციაც 2 ივნისს გამართება და გვაქვს კიდევ ამერიკელებში ახალი წიგნი ჩარლზ ბუკოვსკის ფოსტა
არის
ბუცატის თათრების უდაბნო ჩვენი სიამაყე გვაქვს ძალიან დიდი ფასდაკლება 30-დან 80%-ამდე სხვადასხვა წიგნებზე როგორც თარგმანებზე ასევე ქართულ ლიტერატურაზეც
წიგნის ფესტივალზე ისეთ კუთხესაც წააწყდებით სადაც მხოლოდ ერთი წიგნი დევს მაგრამ ეს წიგნი ყველა წიგნს იტევს თავის თავში ასეთია ლინკოფინის მიერ ინგლისურად ნათარგმნი ვეფხის ტყაუსანი როგორც გამომცემლობა პოეზიის დამფუძნებელი ნატო ალხაზიშვილიც ამბობს საუკეთესო საჩუქარი და საუკეთესო ნივთი პირად კოლექციაში.
ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ვეფხის ტყაუსანი ინგლისურად ითარგმნა 16 მარცვლიანი შაირით. აქამდე მოიხსენებათ 4 თარგმანი, ძირთად იყო პროზაში და ქალბატონ ვენერა ურუშაძის თარგმანი არის ეგზამენში გაკეთებული. ძალიან ლამაზი წიგნია, დიდი მოწონება დაიმსახურა უკვე კითხველების, მაგალითად დონალდ რეიფელდი ცნობილი ქართველოლოგი და ასევე თარგმნელი ქართულიდან ამბობს, რომ ეს არის წარმოუდგენელი წარმატება. ასე და არ მეგონა თუ ოდესმე ესეთი რამე შესაძლებელი იქნებოდა. ამიტომ რომ ეს არის გადმოსცეს ფაქტურად შოთა რუსთაველის ენის სილამაზეს და სიბრძნეს. ისე რომ ინგლისელ ენოვან კითხველს ახლა აქვს საშუალება მთელი სილამაზე ამ პოემის სრულად შეიგრძნოს.
ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სტენდი ბაკურს ულაკაურის გამომცემლობისა. იქ იმდე ხალხს მოუყრია თავი, მართლაც ნელია თაროებამდე მიხვიდე. თუმცა შორიდან მაინც მოჩანს ჰარპერ ლის ახალი რომანის ქართული თარგმანის ყდა. წიგნის ფესტივალზე ყველაზე ჭრელი კუთხეები ბავშვებს და მოზარდებს ეკუთვნით. თინეიჯერების დაბანაკების ადგილი მაინც გამომცემლობა პალიტრაელის სტენდი და კონკრეტულად ლიბერტინსის პროექტის ფარგლებში გამოცემული წიგნებია. მარიამ მერაბიშვილი და მარიამ ოქროაშვილიც აქ თავის რამდენიმე მეგობართან ერთად მოვიდნენ. ზუსტად იციან რა წიგნების სურთ და რატომ.
ჩვენ რა ვიცი, ეს თანამედროვე ლიტერატურა გვყვარს.
და უფრო ალბათ ჟანრი ფენტეზი, ფანტასტიკა და თანამედროვე. სათავგადასავლო.
აი, ფილოსოფიური ბორდერის პედოსაპირები გამოსა, ანუ სოფი სამყარო.
ჩვენთვის ეს უფრო ახლოს არის და ისეთ ცხოვრებას გვაძლევს ეს ფანტასტიკა რაღაცა, რომელიც არ ზოს არ გვექნება და რომელიც არ არსებობს და ძალიან სასიამოვნოა იმ რეალურ სამყაროს მოშორდე და სადღაც ისეთ სამყაროში აღმოჩნდე.
ცხოვრო. და რა თქმა უნდა, ვკითხულობ კლასიკასაც და ასევე თანამედროვეებსაც და ორივეს რო ვკითხულობ, უკვე ხვდები განსხვავებას. ძირითადად ისეა, რომ თანამედროვეც იგივეს გვასწოლის, რაც კლასიკა, უბრალოდ ცოტა სხვა გზით. თანამედროვე უფრო ახალ დროშია დაწერილი და ჩვენთვის უფრო გასაგებენაზე.
მოკლედ მოსაყვანი წელსაც ბევრია. მით უმეტეს თუ საფესტივალო პროგრამას ჩავხედავთ, მაგრამ ეს ყველაფერი თქვენ თავად უნდა ნახოთ. მე ამ სიუჟეტს მოურჩები და ისევ ფესტივალზე გავარდები. ზუსტად ვიცი, რომ იქ რამდენიმე წიგნი მეცმელოდება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება. საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა განსაჯობა წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, როგორც უკვე დასაწყისში აღნიშნე, ჩვენ საუბრობთ წიგნის ფესტივალზე, რომელიც დასრულდა გასულ კვირაში თბილისში, წარმატებით დასრულდა და პროგრამას რო გადავხედე, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ფესტივალისა და ამით მინდა დავიწყო საუბარი იყო ქართული წიგნის ბაზრის კვლევის პრეზენტაცია. აღარ მახსოვს ვინ მოაწყო პრეზენტაცია და მოდი ამ პრეზენტაციით დავიწყოთ, მართლა საინტერესოა, როგორი მდგომარეობაა დღეს ბაზარზე.
მივესალმები თქვენს მსმენელს. ნამდვილად გუშინ დაიხურა წიგნის ფესტივალი. ფესტივალის ბოლო დღეს გვქონდა ქართული წიგნის ბაზრის კვლევის პრეზენტაცია. ეს კვლევა ჩაატარა ქართული წიგნის ეროვნულმა ცენტრმა. ბოლო კვლევა აი რაღაც მსგავსი ტიპის 2012 წელს იყო ჩატარებული და მას შემდეგ ჩვენ ესეთი კვლევა არ გვქონია სამწუხაროდ და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ამ კვლევა
სახელმძღვანელობის ამბებამდე იყო.
ამბებამდე იყო 2013-15 წლების კვლევა მომზადდა ამჯერად და იყო საკმაოდ სრულყოფილი, მოიცავდა ძალიან ბევრ კომპონენტს, როგორც საგამომცემლო სფერო რო დავშალოთ, გამომცემლობებად, გამავრცელებლებად, დისტრიბუტორებად, ასევე წიგნის მკითხველები. ასე რომ ძალიან ბევრი ასპექტი მოიცვა და თვითონი გამომცემლისთვის ამ სფეროთ დაინტერესებული ამ ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ მონაცემების.
თავარი პრობლემა რა იყო? ხაზგასმული თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი?
თავარი პრობლემა ხო რა თქმა უნდა შესაძლებელია. რა თქმა უნდა ყველა კომპონენტი ერთმანეთისგან გამომდინარეობს და აქედან გამომდინარე მე საერთო სურათს გვაძლევს. იყო მკითხველის კვლევაც, რომელმაც კიდევ ერთხელ სამწუხაროდ აჩვენა, რომ არც ისე ბევრი ადამიანი კითხულობს დღესდღეობით. ანუ 6 წიგნი წლის განმავლობაში, 6 წიგნზე
ნაკლებად
ყიდულობს. 6 წიგნზე ნაკლებად ყიდულობენ და აი ჩემთვის ახლა რაც იყო ასევე მნიშვნელოვანი და ნუ ცოტა სამწუხაროც ბოლო 1 წლის განმავლობაში წაკითხულ წიგნებს შორის კლავას და კლავად სახელდება თქვათ ჯეინიარი, დათა თუთაშხია, ანუ ეს ნიშნავს, რომ ახალი გამოცემები, რაც გამოდის, არც ისე ბევრი ადამიანი კითხულობს და ყიდულობს ამ ახალ გამოცემებს, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, კლავაც და კლავაც კლასიკას უზივართ ისევ. რა თქმა უნდა, კარგია, რომ ამას ვკითხულობთ, მაგრამ როცა ეს ბოლო 1 წლის განმავლობაში გვაქვს წაკითხული, ეს უკვე არც ისე კარგი მაჩვენებელია. გარდა ამისა, რაც ახლა აქ შეინიშნებოდა, თუმცა ამ კვლევის გარეშე ჩვენმა ფესტივალმაც აჩვენა ეს, მე ვიტყოდი, რომ პრობლემა ეს არის ის, რომ იმატებს ჩვენს ბაზარზე თარგმნილი ლიტერატურა და მცირდება თანამედროვე ქართული ლიტერატურის გამოცემა. ანუ უკვე პროცენტულად ვერ უსწრებდა კვლევაში თარგმნილი ლიტერატურა ქართულს, მაგრამ აი ბოლო ამ 3 წლის განმავლობაში შეიმჩნევა, რომ იმატებს და იმატებს თარგმნილი და იკლებს ქართული.
არ ვიცი რამდენად ცუდია ეს.
კარგია, რომ თარგმანი ვითარდება, მაგრამ ცუდია ის, რომ ეს კვლევებით და ბევრი რამ აჩვენებს, რომ თანამედროვე ქართული ლიტერატურის გამოცემა არც ისე კომერციულია და ჯობია გამოვცეთ მსოფლიო ბესტსელერები და ეს უფრო იოლი გზა იმისთვის, რომ კომერციული პროექტები გავაკეთოთ და მეტ ძალის ხმევას მოითხოვს ის, რომ გამოვცეთ ქართული ლიტერატურა, რომელიც თანამედროვე ქართული ლიტერატურას გულისხმობ, რომელიც არის არაკომერციული. აი გარდა ამისა, მკითხველის გამოკითხვამაც მაღაზიებმაც აჩვენა, რომ ძალიან დიდი სხვაობა არსებობს გაყიდვებში ქართველი ავტორების წიგნებსა და მსოფლიო ბესტსელერებს და ლიტერატურაში.
თარგმნელებისგან გამიგია, რომ თარგმნელები წოწონებენ, რომ მათი ჰონორარი არის ძალიან დაბალი, მაგრამ ნუ იძულებულნი არიან, რომ რაღაც ხოლმე გააკეთონ, ხო? ანუ შეიძლება ითქვას, რომ გამომცემლებს უფრო იაფიც კი უჯდებათ წიგნის თარგმნა და უცხოური ლიტერატურის გამოცემა.
იცით რაშია საქმე? თუ ჩვენ მივყვებით საერთაშორისო სტანდარტებს, რა თქმა უნდა, საქართველოში არსებული სტანდარტები, რაც დღესდღეობით თარგმანში არსებობს, ეს არის ძალიან დაბალი, მაგრამ თუ ჩვენ გამოვალთ იქიდან, რა არის ციგნის ფასი საქართველოში და რა არის ციგნის ფასი ევროპაში, არანაკლებ 25 ევროსი, მაშინ უკვე მივდივართ იქამდე, რომ მაშინ რა არის გამომცემლის მოგება იმ დაბალი ფასიდან, რომელშიც შედის თარგმნელის ჰონორარი, რომელშიც შედის საავტორო ჰონორარი, რომელიც არის უკვე საერთაშორისო სტანდარტი, ანუ ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ ეს საერთაშორისო სტანდარტი დავაკმაყოფილოთ, იმიტომ რომ მათგან გვაქვს ეს ხო უფლება მოსაპოვებელი და ეს არის საკმაოდ მაღალი ქართული წიგნის ბაზრისთვის, რაც შედის შემდეგ წიგნის თვითღირებულებაში და ამასთანავე გამომცემლები რაღაცნაირად ცდილობენ, რომ შეინარჩუნონ ის ქართული ფასები, რომელიც ქართულ რეალობას ამორგებული და სხვა შემთხვევაში ქართულ მკითხველს ძალიან გაუჭირდება ხო წიგნის შეძენა, ჩვენ ვერ ავალთ ევროპული ფასის სტანდარტებს.
ხო, აი ჯეინი არის ახსენეთ და სწორედ სტუდენტებთან მქონდა საუბარი ამას წინათ, დავალება დაეწერათ ეკრანიზაციაზე, თვითონ აერჩიათ წიგნი და ფილმი. ძალიან გაუჯავრდი, იმიტომ რომ სტუდენტების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ აირჩია სწორედ ჯეინ ეირი, ამიტომ გამახსენდა, ესე იგი ძალიან პოპულარული არის ისევ. მაგრამ კლასიკა მაინც ითარგმნება, ნუ მე-20 საუკუნის კლასიკა, მაგალითად, არ ვიცი, ალბათ გავიხსენებთ ამ წიგნებს, რომელთა პრეზენტაცია შედგა ფესტივალზე, მაგალითად მაქს ფრიშის უკანასკნელი რომანი, არ მახსოვს, რომელმა გამომცემლობამ დაბეჭდა.
გამომცემლობა ინტელექტი.
ხო, ლურწვერა. ინტერესი მაინც არის მე-20 საუკუნის ლიტერატურის მიმართ, ახალი მწერლების მიმართ. უბრალოდ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ალბათ უფრო ძვირი ჯდება, განსაკუთრებით ცოცხალ მწერლებზე რო გვაქვს ლაპარაკი.
რა თქმა უნდა, ქართულ საზოგადოებაში კლასიკის მიმართ და მე-20 საუკუნის ლიტერატურისადმი დიდი ინტერესია. აქ არის მეორე მომენტი, რომ ის, რაც თქვათ, დღეს გამოიცემა იგივე მაქს ფრიშის ლურწწვერა არისო ამ დრომდე ქართულ ენაზე ნათარგმნი და ის იმ კითხველისთვის, რომელიც თქვათ რუსულ ან ინგლისურ ან გერმანულ ენაზე არ კითხულობს, მათთვის ეს წიგნი სიახლე იყო და საკმაოდ ბევრი გვაქვს ესეთი წიგნები მე-20 საუკუნიდან, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნები იმ საუკუნის, მაგრამ ქართულ ენაზე ამ დრომდე არ ყოფილა. მიმაჩნია, რომ ესეთი წიგნების თარგმნა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭიროა იმასთან ერთად, რომ ჩვენ თარგმნოთ აუცილებლად თანამედროვე წერლები, ცოცხალი წერლები და შემოვიტანოთ საქართველოსში ის ტენდენციები, რომელიც დღესდღეობით მთელ მსოფლიოში მიმდინარეობს, მაგრამ აი საუბარია იმაზე, რომ თუნდაც ახლა ჯეინი არ სწულად გადავეკიდეთ, ძალიან კარგი წიგნია, მაგრამ მაგალითისთვის, ანუ რას გულისხმობ იცით, რომ ჯეინი არის უკვე რამდენი წელია ხო საბჭოთა კავშირის დროს გამოცემული წიგნია, შეიძლება ახლა რაღაც ახალი გამოცემებიც არსებობს, მაგრამ აი იმ კვლევამაც, რომელიც წიგნის ცენტრმა ჩაატარა, აჩვენა, რომ ბევრი ადამიანი ცდილობს, რომ მაინც ისარგებლოს იმ ბიბლიოთეკით, რომელიც ახში ჰქონდა და ნაკლებად იძენს ახალ გამოცემებს. ანუ რაც მშობლებისგან გადმოეცა, რაც ისტორიულად ესე ოჯახში ჰქონდათ, ისევ იქიდან პოულობენ წიგნებს და თუ კითხულობენ, კითხულობენ იქიდან იმ ძველ გამოცემებს.
და აი მაღაზიაში
ზოგჯერ რა თქმა უნდა, ხო, აი მაშინ როცა უკვე აი იმ ძველი წიგნებიდან ბევრი გამოიცა ახლებურად, გამოიცა უკვე ორიგინალიდან თარგმნილი და რატომ არ უნდა წავიკითხოთ, ხო, ეს ახალი თარგმანები და რატომაც არ უნდა ვიყიდოთ ახალი წიგნები, მაგრამ ნუ ალბათ ბევრი მიმართულებაა, სოქს არა ინტერესებს, სოქს არა აქვს ამის შესაძლებლობა.
არა, საკვლევად მაინც საინტერესოა, რატომ არის მოთხოვნილება ჯეინ ეირზე. ანუ ეს საზოგადოებას იკვლევა. ისე მეც გადავეკედი ამ ჯეინ ეირს, მაგრამ თუ სახლში აქვთ საბჭოთა დროს გამოცემული ახალ წიგნს, რატომ ყიდულობენ ისევ ჯეინ ეირს?
არა, თუ აქვთ, ეხლა მე პირადად ჯეინ ეირი მაქვს და ახალი ნამდვილად არ მიყიდია და არც დავინტერესებული სიმართლე გითხრათ, არის თუ არა ახალი გამოცემა, იმიტომ რომ წაკითხული მაქვს და სკოლაში ვსწავლობდით კიდე ინგლისურ ენაზე და ახლა ვიბრუნების სურვილი არ გამჩენია, ამიტომ ბევრი რამე მაქვს ახალი წასაკითხი.
ხო, რა თქმა უნდა, დრო ამის არ არის.
თუმცა თუ არსებობს ახალი თარგმანი და რაღაც ისეთი შემთხვევაა, რომ ორიგინალიდან ითარგმნა ახლებურად და ძალიან კარგი თარგმანი, მაშინ შეიძლება ეს საინტერესოა.
სწორედ ეს არის საინტერესო, რომ მაგალითად ვეფხისტყაოსანი ინგლისურად გამოცემულა საბჭოთა ეპოქაში, მაგრამ რამდენადაც
შეიძლება,
ხო, ახლა გამოვიდა 16 მარცვლიანი, ხო? შეიძლება ეს სიახლეა, აქამდე ვერ აკეთებდნენ ამას.
იცით რა არის, რო გითხრათ, ახლა მე ვეფხისტყაოსთვის ყველა თარგმანს და ყველა ესეთ გამოცემას, რაც იყო ადრე, არც ისე კარგად ვიცნობ, რაღაც რამდენიმე ვერსიის შესახებ მსმენია, თუმცა საბჭოთა კავშირის დროს იყო ინგლისურად თუნდაც რამდენიმე ვარიანტი სხვადასხვა თარგმნელის მიერ შესრულებული ხარაც წელს იყო ფესტივალზე წარმოდგენილი ეს ახალი ვეფხისტყაოსნის თარგმნის ცდილობა მუდმივად გრძელდება და ალბათ ეს იმხელა
უსასრულო
პროცესია არა მხოლოდ ინგლისურ ენაზე გერმანულ ენაზეც და სხვა შორის ბოლო პერიოდში იყო შემთხვევა რომ გერმანიაშიც კი გამოიცა ამიტომ ეს პროცესი დაუსრულებელია ნამდვილად
ეს ციგნი არ მინახავს სამწუხაროდ ამას ილუსტრირებულია
ილუსტრირებული გამოცემაა
ხო იმიტომ რომ სხვადასხვა ილუსტრაციებიც ნახეთ ჩვენ ვეფხისტყაოსნის ძალიან საინტერესო ციგნი და ამიტომ არის საინტერესო ახლა რო ლაპარაკობთ თანამედროვე უცხოელ ავტორებზე ხო და გვინდა რა თქმა უნდა გვინდა რომ ქართველი მკითხველი საქმის კურსში იყოს რა ხდება მსოფლიო ლიტერატურაში ეს ტრადიცია დაინერგა და ძალიან მომწონს რომ ავტორს პატიჟებთ ფესტივალზე წერილთა კავშირი აკეთებს ამას თავის ფესტივალზე და ამ ფესტივალსაც სტუმრები ყავდა მაგალითად დიმიტრი გულხოვსკი ხო მარტო ერთი სტუმარი იყო
და კი ბატონო ამ ფესტივალს აქვს ესეთი ტრადიცია რომ ერთი მაინც საპატიო სტუმარი ყოველწლიურად არის ხოლმე წერილის სახით წარმოდგენილი წელს გამოცობა წიგნები ბათუმმა იწვია ეს მწერალი გამომცემელთა ასოციაციის მხარდაჭერით დიმიტრი გულხოვსკი გახლავთ ვისაც უყვარს ფენტეზის ჟანრი მეტროს ტრილოგიის ავტორი რუსი მწერალი და ის იყო ფესტივალის მესამე დღეს გვეწვია ფესტივალზე აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრი მკითხველი ყავს საქართველოში იმიტომ რომ ფაქტობრივად პავილიონში ადგილი აღარ იყო თავისუფალი და შემდეგ უკვე სცენის ჩავარდნის საშიშროებაც კი დადგა, როდესაც უკვე ავტოგრაფებზე ეს ამდენი ადამიანი სცენაზე ავიდა. ძალიან კარგი ფაქტი იყო და კარგი ტონი იყო ჩემი აზრით ის, რომ გლუხოვსკი, როგორც კი შემოვიდა პავილიონში და მიესალმა მკითხველს, თქვა რომ მე თქვენ დაგელაპარაკებით ინგლისურ ენაზე. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ უკვე ის თაობა, რომლებმაც უნდა ვისაუბროთ საერთაშორისო ენაზე და მე მოგესალმებით ინგლისურად შემდეგ ეს დიალოგი საუბარი წაიყვანა ინგლისურ ენაზე ეს რაღაცა ჩვენი მხარდაჭერის გამოხატულებაც იყო და ბევრი რამის მანიშნებელიც რა ძალიან სასიამოვნო
და რაც თავარია მანიშნებელია ის რომ ეს ჟანრი არის ასე მოდაში ჩემთვისაც სიახლე იყო ეს
ახალგაზრდებში განსაკუთრებით როგორც ჩანს უფრო და უფრო იმატებს ფენტეზის ჟანრის მკითხველების რაოდენობა გამოცდილებას იქ ქონდა რაღაც სპეციალურ ფორმატში cosplay-ის ფორმატი მოფიქრებული რაც გულისხმობს რომ აი სწორედ ამ ფენტეზის ჟანრი ეს პერსონაჟების ფორმებში იყვნენ გამოწყობილები ახალგაზრდები და მოეწყო იქ სპეციალური კონკურსიც.
წიგნები
ბატონებსაც ყავდა მოწეული.
ჟურნალისტი გამოდის ირაკლი ლომოური იყო ჩვენი გალეცემის სტუმარი და მართლა მიყვერს რომ ასეთი პოპულარული არის ეს ჟანრი და ქართველი მწერლებიო რომ ამბობთ რომ მოთხოვნილება ნაკლებია რატომაც არა უნდა სცადონ ამ ჟანრში მუშაობა და როგორც ვიცი.
ხო, ყავს ერთი ორი ნატო დავითაშვილი მაგალითად რომელიც აქტიურად ამ ჟანრში მუშაობს, მაგრამ ბევრი არ ყავს, თუმცა აი ეს ტენდენცია იქ პოეზიაში იქმნა კიდე რაღაც კონკურსებიც არის ამ ფენტეზის მიმართულები და ზოგადად ამან აჩვენა, რომ ჩვენთან ბაზარზე ეს არ იყო, თუმცა მსოფლიოში ძალიან პოპულარულია ფენტეზის ჟანრი და ჩვენთან დიდი ხნის მანძილზე არ გვქონდა ესეთი წიგნები და მე უკვე რომ შემოიტანეს ერთი ორი სახეობა გამომცემლობებმა, მე აღმოჩნდა რომ მოთხოვნა და მოლოდინი ყოფილა საკმაოდ.
კინოშიც ასე არის, სხვა შორის ახალ კანის ფესტივალზე გაოცებული ვიყურებდი, რომ ყველაზე დიდი მოთხოვნა ახალგაზრდების მხრიდან სწორედ ამ ჟანრზე არის და ესეც ალბათ რაღაც ტენდენციის მანიშნებელი არის მთელ მსოფლიოში. მუბიზდა ეტყობა ხალხს რეალობა და
ცოტა რეალურ სამყაროში გადასვლა.
სხვა რეალობა უნდა, თუმცა რეალობა მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია და ასეთი აქტუალურ თემაზე დაწერილი წიგნიც მაინც მნიშვნელოვანია და არ იყო ალბათ ფესტივალზე წარმოდგენილი ასეთი წიგნებიც.
აქტუალურ თემაზე. კი, სხვათაშორის რეალობას რაც შეეხება, კიდევ ერთი ჩვენი მნიშვნელოვანი ღონისძიება იყო, სტუმრებს თუ შევეხებით, ეხლა ცოცხლად ესე ჩამოსული არ იყო, მაგრამ ქონდა Skype ჩართვა. ეს გახლავთ ასევე რუსი, მაგრამ ამერიკაში მოღვაწე ჟურნალისტი სერგეი ლოიკო. ეს გახსნის შემდეგ პირველი ღონისძიება იყო, რომელიც Skype-ით ჩაგვერთო და წარადგინა თავისი წიგნი აეროპორტი. ესეც არის რეალობა. ბაზ ზე ნამდვილად, იმიტომ რომ ეხება უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს, ბოლო დროინდელ რევოლუციას და შემდეგ უკვე ომს რუსეთის წინააღმდეგ და ეს არის დონეცკის აეროპორტში მიმდინარე და განვითარებული მოვლენების ბოლო 5 დღე აღწერილი, სადაც თავად იმყოფებოდა როგორც ჟურნალისტი და ფოტოგრაფი.
ეს ციგნი იყიდება უკვე არტანუჩის გარდა ესე იგი გარდა ბაზრობის ფესტივალისა უკვე ციგნების მაღაზიაში.
პირველად იყო წარდგენილი და
ახლა უკვე გამოვიდა.
კი,
ძალიან კარგი. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ მას ვინცლობთ გვანცა ჯობავას, გვანცა იცანით, წიგნის გამომცემელთა და გამორჩელებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელია და ალბათ მიხვდით, რომ ჩვენ საუბრობთ წიგნის ფესტივალზე, რომელიც დასრულდა გასულ კვირაში. თბილისში 80-მდე ღონისძიება ასე წავიკითხე, დაახლოებით 200-მდე მონაწილე, თუმცა ალბათ მონაწილე იქ შეიძლება იყოს 200, მაგრამ ხალხი გაცილებით უფრო მეტი იყო და რაც ტრადიცია ალბათ უკვე მეთრამეტეც ჩატარდა ეს ფესტივალი. ბავშვებისთვის გამართა ძალიან ბევრი ღონისძიება. სხვა შორის უნდა ითქვას, რომ რამდენადაც ვიცი, ესე იგი საბავშვო წიგნზე მოთხოვნილება ისევ ძალიან დიდი არის, ხო, ქვეყანაში. ალბათ სასიხარულოა ეს ამბავი.
რა თქმა უნდა. ხო, სასიხარულოა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ მშობლებს, როგორც ჩანს, ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდათ თავიანთი შურებისთვის და არავის ენანება, რომ შეუძინოს წიგნები ბავშვებს, ამიტომ ყველაზე ისეთი მოთხოვნადი არის საბავშვო ლიტერატურა. ქონდა ძალიან ბევრი ღონისძიება, იყო ბევრი ახალი საბავშვო წიგნი და გარდა ამისა, რომ იყო რაღაც თქვა სტანდარტულად რამე წიგნი, საბავშვო წიგნის წარდგინება, იყო სხვადასხვა გასართობი პროგრამა, რომელიც კონცენტრირებული იყო იმაზე, რომ აი ამ პროგრამით კიდე უფრო დაგვეახლოვებინა ბავშვები წიგნთან. ჩვენ ქონდა ესეთი საბავშვო კუთხე, რომელიც ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ მოგვიწყო და აი ამ საბავშვო კუთხეში მუდმივად იყო ბავშვებისთვის პროგრამა, იქ მობილიზებული იყო წიგნიერების სკოლა ასფურცელა, რომელიც აი სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფზე გათვლილ ღონისძიებებს აწყობდა, როგორ უნდა ვიკითხოთ, როგორ გავიაზროთ წაკითხული და ასე შემდეგ. იქ გაფერადებით, ბევრი რამით, ბევრი აქტივობით უკეთ ვაგებინებდით წიგნის არს ბავშვებს, ყოველ შემთხვევაში ვცდილობდით. იყო ასევე ესეთი წარმოდგენებით თეატრალიზებული ბავშვებისთვის, გარდა ამისა მთავარ სცენაზე ესეთი გასართობი პროგრამებიც იყო, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა, რომ ეს იყოს შვილებთან და ოჯახებთან ერთად მოსვლის ტრადიცია ფესტივალზე. არის კიდეც და გვინდა, რომ გამყარდეს და არ დაეზაროთ ბავშვების წამოყვანა, იმიტომ რომ ნამდვილად იქ არის საუკეთესო გარემო მათთვის. გარდა ამისა, გამომცემლებმა რაც აღსანიშნავია, წელს მოიფიქრეს ის, რომ თქვა და ესეთი სტანდარტული ღონისძიებების გარდა ქონოდათ პროგრამა იმისთვის, რომ მეტი სტიმულირება მოეხდინათ მკითხველის. ეს იყო მაგალითად, შეიძლება დავასახელოთ ლიბერტინსის კარნავალი, ბოლო დღეს გარეთა სივრცეში, ექსპო ჯორჯიაში, კოსტიმირებული კარნავალი იყო და ისევ ამ პერსონაჟების ფორმებში უამრავი ბავშვი, სკოლის მოსწავლე მოვიდა, გამოწყობილი იყო მუსიკაც, ეკავდნენ, ერთობოდნენ და თან ამასთან ერთად ამის პარალელურად უახლოვდებოდნენ წიგნს, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ამ სტიმულირებას რაც შეეხება, აი ძალიან კარგი იყო კონკურსები, რომელიც ძალიან ბევრმა გამომცემლობამ დამოუკიდებლად მოაწყო.
მკითხველების ინტელექტმა მოაწყო.
ინტელექტსაც ჰქონდა მკითხველთა კონკურსი. თვითონ ჩვენ გამომცემლობთა ასოციაცია და ფესტივალი ვაკეთებთ ხოლმე ბლოგერების კონკურსს და იქაც სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფი იღებს მონაწილეობას. ანუ ის, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ წიგს ყიდულობთ, რაღაცნაირად ბევრი წიგნი შეიძლება მივიღოთ საჩუქრად ფესტივალზე, თუ ვიაქტიურებთ, თუ რაღაცა თუნდაც ერთ პატარა ბლოგს დავწერთ, ტექსტს დავწერთ, ხო? აი ბევრი რამ იყო. იყო გარეკანების კონკურსი, ჰქონდათ მაგალითად შექმენი ალტერნატიული წიგნის გარეკანი და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი საშუალება იყო იმით, რომ მოგვეგო ვაუჩერები და უფასოდ მიგვეგო წიგნები.
ხო, რაც თავარია რადიო მსმენელს გავახსენებ, რომ აქ წიგნები ფესტივალზე, ნუ ბევრად უფრო იაფი ღირდა ვიდრე წიგნის მაღაზიაში და ალბათ ეს ინტერესი უფრო ზრდიდა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ადამიანებს მიუხედავად იმისა, რომ წიგნი როგორც თქვენ თქვით უფრო იაფია ვიდრე ვთქვათ ევროპაში, ამის საშუალებაც არ აქვს, რომ ეს წიგნები შეიძინონ და მით უფრო საინტერესო არის ბიბლიოთეკის როლი დღეს ალბათ საქართველოში. რამდენადაც ვიცი, ბიბლიოთეკარებისთვის სემინარიც ჩატარდა, ხო, ეს სემინარი და რა შეგიძლიათ ამ სემინარის შესახებ გითხრათ?
მოგახსენებთ, ფაზაკლებები ნამდვილად იყო, ძალიან კარგი, ყველა გამაყოფილი დარჩა, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მკითხველი ვინც მოდიოდა, რომ რეალური ფაზაკლებები ქონდა გამომცემლობებს. და რაც შეეხება ბიბლიოთეკების ნაწილს, ბიბლიოთეკებისთვის ეს გამართული სემინარი ზუსტად დაემთხვა იმას, რომ ჩვენ ფესტივალზე სტუმრად ყავდა 66 ცენტრალური რეგიონალური ბიბლიოთეკის წარმომადგენელი. ეს ბიბლიოთეკარები ჩამოვიყვანეთ სპეციალური პროექტის ფარგლებში, რომელიც ხშირად, შეიძლება ყოველწლიურად არა, მაგრამ ვცდილობთ, რომ იყოს ყოველწლიური, ხორციელდება ფესტივალის ფარგლებში და ამის მხარდამჭერი არის კულტურის სამინისტრო. ეს პროექტი გახლავთ ბიბლიოთეკებს ბიბლიოთეკების ვაუჩერიზაცია. ანუ გამოყოფილია საგანგებოდ თანხა, გარკვეული თანხა ბიბლიოთეკარებისთვის, რეგიონალური ბიბლიოთეკები იგულისხმება ამ შემთხვევაში, ისინი ჩამოდიან, წელს ჰქონდათ 500 ლარიანი ვაუჩერები და აი ამ 500 ლარიანი ვაუჩერით მათ შეეძლოთ რომ მათთვის ასურველი წიგნი შეეძინათ ფესტივალზე წარმოდგენილ წიგნებიდან და შეევსოთ თავიანთი წიგნატი ფონდი. სწორედ აი შაბათ დღეს ჩამოვიდნენ და შაბათ დილას დაემთხვა ეს სემინარიც, რომელიც მოეწყო საგანგებოდ მათთვის, რასაც დაესწრნენ და შემდეგ უკვე შეუდგნენ წიგნების შერჩევის გზებს. აი
არის, ისინი საქმის კურსში არიან მუდმივად პროცესების რა ხდება ქვეყანაში, ხო, ლიტერატურაში.
ხო, ჩვენ ვცდილობთ, ანუ იცით რა არის, ძალიან ესე მომზადებულია ხოლმე ეს პროექტი, წინასწარ ჩვენ შევადგინეთ კატალოგი სპეციალური, სადაც ყველა გამომცემობამ, რომელიც მონაწილეობდა ამ პროექტში, წარმოადგინა საკუთარი წიგნების ჩამონათვალი ფასებთან ერთად და ეს გაერთიანებული ვაუჩერიზაციის კატალოგი მათ წინასწარ 1-2 კვირით ადრე მაინც გაეგზავნათ, ამიტომაც შეეძლოთ ენახათ რა სიახლეები იყო წელს, რა წიგნები იქნებოდა ფესტივალზე, წინასწარაც მოეხაზათ, თუმცა
500 ლარი ქონდათ.
500 ლარი ცოდნე რომ ქონდათ და ფასებიც იცოდნენ. ნუ შესაბამისად მე უკვე იქ რა თქმა უნდა რომ დაათვალიერეს, რაღაცები გადააფასეს, შეაფასეს, მოეწონათ და
არ შემიძლია რომ არ კითხოთ თარგმნელობითი პროგრამის პრეზენტაციაზე, არ ვიცი, იმდენად საინტერესოა ეს, რომ ფიქრობ, რომ ცალკე გადაცემა მიუძღვნათ, რომელიც ორგანიზატორი მე მგონი ამერიკის საელჩო იყო. რა პროექტია ეს?
ამერიკის საელჩოს პროექტი უკვე რამდენიმე წელია ხორციელდება საქართველოში და გამომცემლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ხმ პირადად როგორც გამომცემლობის წარმომადგენელსაც მისარგებლია და ესეთი ფონდების არსებობა საქართველოში ძალიან ხელს უწყობს თარგმნელობითი საქმიანობის განვითარებას. ამერიკის საელჩოს აქვს ესეთი პროგრამა, ყოველწლიურად თებერვლის თვეში არის ამის დედლაინი, ეგრეთ წოდებული, როცა ჩვენ შეგვიძლია გამომცემლებს შევიტანოთ პროექტები და ეს პროექტები რა თქმა უნდა შეეხებოდეს ამერიკული ლიტერატურის თარგმნას და გამოცემას საქართველოში და ამ შემთხვევაში ამერიკის საელჩოს პროექტი კარგია იმ ხრივ, რომ არა მხოლოდ თარგმნას აფინანსებს, არამედ ციგრის სრული ბიუჯეტის ნახევარს.
ან საავტორო გადასახადსაც ყველაფერს თავზე იღებს, ხო,
საავტორო უფლებებს. ყველა კომპონენტი იდგება და შემდეგ უკვე ის სრული ბიუჯეტი და ნახევარს ფარავს, თუ კი დამტკიცდება ეს პროექტი საელჩო თავად.
ხო, შესანიშნავია. რამდენიმე პროექტმა დამაინტერესა და მინდა რადიომსმენელს უთხრა, მაგალითად გრაფიკული რომანი გაბო ერქვა, მე მგონი, ხო, რას ნიშნავს გრაფიკული რომანი?
მოგახსენებთ, არც ისე პოპულარულია ისევე როგორც ფენტეზი არისო დიდი ხანი ცნობილი საქართველოში, ასევე გრაფიკული რომანი, თუმცა მთელ მსოფლიოში არსებობს ტენდენცია უკვე გრაფიკული რომანების გამოცემის. ეს გახლავთ დაახლოებით რომ აოხსნათ თქვენს მსმენელს კომიქსის ტიპის გამოცემა, თუმცა არ გულისხმობს იმას რომ უნდა იყოს იუმორისტული.
ეს არის
გაბო, დიახ, კოლუმბიური გამოცემლობის მიერ მომზადებული ძალიან ლამაზი გამოცემა გახლავთ, ილუსტრირებული, რა თქმა უნდა, და ეს წიგნი მოიცავს გაბრიელ გარსია მარკესის მთელ ცხოვრებას. ანუ ეს წიგნი იმდენად ადვილი წასაკითხია, სახალისო წასაკითხიც არის, იმიტომ რომ აქვს ძალიან ლამაზი ილუსტრაციები, უფრო შეიძლება იყოს საინტერესო როგორც პატარა ასაკის მკითხველისთვის, რომელსაც უნდა რომ ზოგადად გაიგოს მარკესის ცხოვრების შესახებ, ასევე გაიგოს იმ წიგნების შესახებ, ხო, იმ მნიშვნელოვანი წიგნების შესახებ, რომელიც ამ ავტორს ეკუთვნის, უფრო მეტად მიიყვანს და დაახლოებს მწერლის შემოქმედებასთანაც და მიმზიდველს გახდის ზოგადად, ხო, აი ამ სფეროს, იმიტომ რომ ვიხედებით ჩვენ იმ შიდა სამზარეულოში როგორ იქმნებოდა. ეს არამხოლოდ ეს წიგნები, ეს არამხოლოდ პატარა მკითხველისთვის არის, უფროსი მკითხველისთვისაც ძალიან საინტერესო,
იმიტომ რომ
ყველას უნდა და მეორეც ერთი ჩვენ უფრო მეტად გვაგებინებს ის წიგნები, რაც წაკითხული გვაქვს, ხო, მარკესის შემოქმედებიდან, საერთოდ რა პირობებში წერდა ეს ავტორი, როგორ წერდა, რა გზა გამოიარა და როგორ ავიდა მე იმ კვარცხლბეკზე, როდესაც ნობელის პრემია მიიღო. აი გრაფიკულ რომანის ნიმუშები საქართველოში, აი სულ რამდენიმე შეიძლება, ეს პერსეპოლისის ულაკაურმა გამოსადრე და აი იყო კიდევ ერთი მცდელობა ქართველი ავტორის, ეს გახლავთ ბესიკ ხარანაული, მისი გრაფიკული რომანი დაარქვეს ასევე, რომანი ოთხლექსად, რომელიც ასევე ილუსტრირებულია, ოთხი პოემისგან შედგება და აი რაღაცა ესეთი პირველი მცდელობა იყო, რომ ქართველი ავტორის წიგნიც შექმნილიყო ამ შანში.
ანდროს პოეზიის პროპაგანდისტვის ეს არის შესანიშნავი ხერხი, აი მისათვის რომ ვამბობთ რომ ლექსები არიყიდება, პოეზია არიყიდება ამ დროს, როდესაც პოეზია არის დასურათ გამართებული შეიძლება მართლაც
ახალი ფორმით რომ მიაწვდი.
მე ხატრისთვისაც საინტერესოა. მე ვიცი რომ ნატალია ავალიანის ლექცია ჩატარდა ხო სწორედ ამ თემაზე წიგნის ხდებზე ბოლონ მე მგონი.
გარეკანებზე იყო ნატალია ავალიანი არის გარეკანი ბევრი გარეკანის ავტორია დღესდღეობით და მას ქონდა ზოგადად ესეთი სემინარი იმის შესახებ თუ რა მნიშვნელობა აქვს საერთოდ წიგნის გარეკანს რა ტენდენციებია თანამედროვე დიზაინში ჩვენი მიმართულებით საგამომცემლო გარეკანის მიმართულებით იმიტომ რომ დღესდღეობით ადრე ხა ვერ ვიტყოდი რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ყოველ შემთხვევაში თუ გადავავლებ თვალს რა გარეკანებიც იყო ძველ პერიოდში და დღეს ეს არის რა ვიცი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი წიგნის შექმნის პროცესში იმიტომ რომ პირველი ეს არის ვიზუალური მხარე რასაც ხედავთ და პირველი ეფექტი. ამიტომ კითხვალიც ძალიან კრიტიკული გახდა მიმართულებით და ძალიან ისეთი თვალით აფასებენ პირველ რიგში გარეკანებსაც, როცა უკვე Facebook-ზე გამომცემლობები დებენ მათ სიახლეებს, პირველი შეფასება მედის ხოლმე გარეკანის მიმართ. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია და აი Basic Kharanaulis წიგს რაც შეეხება, ასევე ესეთი დიზაინერია ისიც წიგნების გარეკანების, რომელმაც ეს ასევე მხატვარი გახლავთ თეონე ჭანიშვილი, მას ეკუთვნის ეს არაჩვეულებრივი გამოცემა და აი თეონა ზუსტად ამ მიმართულები ძალიან ბევრს მუშაობს გარეკანების თვალსაზრისით და ითვლება რომ ქართველი გამოცემლები დღეს ვამაყობთ იმით რომ ძალიან წინწავი და აი ესეთი გარეგნული მხარე წიგნის დღეს საქართველოს
ქართველ ავტორებს რაც შეეხება თითქმის ყველა ავტორი იყო ხო ესწრებოდა ალბათ იმედია ფესტივალს და პრეზენტაციების დროს აქტიურობდა ბატონი გელა ჩარკვიანი იყო არა მარტო გელა მე მგონი სხვაებიც
იყო კი ყავდა ქართველი ავტორები უფრო მეტი შეიძლებოდა იმიტომ ვამბობ რომ მაგრამ აი ერთი ტენდენცია იყო რომ თქვა თარგმნელებად მოგვევლინენ წელს ქართველი ავტორები ზოგ შემთხვევაში მაგალითად იყო შემთხვევა გაგანა ხუცრიშვილმა თარგმნა სერგეი ჟადანის წიგნი მესოპოტამია და უკვე როგორც თარგმნელი ისე იყო წარმოდგენილი ფესტივალზე თუმცა ყავდა რა თქმა უნდა ქართველი ავტორები გელა ჩარკვიანი გამოიცა თეატოფურიას ახალი წიგნი მოთხრობების კრებული იყვნენ ავტორები რომლებიც წარადგენდა აი მაგალითად რატია მაღლობელი წარადგენდა ვახუშტი კოტეტიშვილის წიგნს და აი სხვადასხვა ფორმატით თუმცა აი ეს პატარა ნაკლებობა რომ უფრო მეტი წიგნი ქართველი ავტორების ყოფილიყო ფესტივალზე წარმოდგენილი კარგი იქნებოდა თუმცა ავტორების ნაკლებობა რა თქმა უნდა
ესე გამოდის რომ აი ყველა იმ ღონისძიებიდან ყველაზე პოპულარული რომელი იყო ანუ აი გულხოვს ძალიან შეხვედრა
ხო ავტორებს თუ დავასახელებ გულხოვსკიზე იყო ყველაზე მეტი დამსწრე
და ბოლოს მინდა გამომცემლობების შესახებ კითხოთ თავარი ალბათ სიურპრიზიც არის ალბათ როგორ აქტიურობდა გამომცემლობა წიგნები ბათუმში ამ გამომცემლობას პრობლემები ჰქონდა გვახსოვს ჩვენ როგორ წყალდიდობა იყო ბათუმში და ფაქტობრივად ეს მაღაზია გადარჩა აქტიურობდა და ანუ ლაპარაკია იმაზე რომ რეგიონებში შეიქმნა უკვე გამომცემლობები ხო ეს პირველი შემთხვევა რა ასეთი სერიოზული გამომცემლობა გვაქვს უკვე ბათუმში
ხო აი როგორც გითხარი წიგნები ბათუმის მოწვეული იყო გლუხოვსკი მათ ჰქონდათ ეს cosplay show ეგრეთ წოდებული და მათ სტენდზე უკვე ტრადიციულად ბევრი მკითხველი მიდიოდა წიგნების შესაძენად, ნამდვილად არ აქვთ მკითხველის ნაკლებობა. ხო, მათი პრობლემა საახალწლო იანვარში მოხდა, როდესაც საწყობში თოვლი ჩაუვიდათ, ანუ ჩაინგრა საწყობი და საბედნიეროდ ძალიან ბევრი ადამიანი დაუკავშირდა და დაეხმარათ. მაგრამ აი ეს კარგი ფაქტია და კიდევ ერთი მაგალითია იმისი, რომ მხოლოდ თბილისში არ უნდა იყოს ესე ცენტრალიზებულად ჩვენი სფერო და სხვა განაც სხვა რეგიონების სხვა ქალაქებში შეიძლება რომ ძალიან კარგი საქმიანობა წამოიწყო.
წიგნის მაღაზიები საერთოდ რეგიონებში როგორ მუშაობს? ნუ ქუთაისში გავიღოთ მაგალითად.
წიგნის მაღაზიები, იცით როგორ არის, ძირითადად წიგნის მაღაზიები რეგიონებში მუშაობს, აი ბიბლუსის ქსელია მაგალითად, რომელსაც ძალიან ბევრ ქალაქში აქვს
წიგნის
მაღაზია. ხო, პალიტრა ჯგუფში შედის ბიბლუსის მაღაზიათა ქსელი, რომელიც თბილისშიც ბევრი ფილიალი აქვს და აი რეგიონებში ძირითადად მათი დახმარებით გაგვაქვს ჩვენს გამომცემლებს წიგნები. თუმცა აი ცალკეული შემთხვევები არის, რომ იგივე წიგნები ბათუმს აქვს ხო თავის წიგნის მაღაზია და ესეთი პატარ-პატარა მაღაზიები არის. არც ისე ცუდად მუშაობს მე რამდენადაც ვიცი, იმიტომ რომ იმდენად ესეთია, ანუ არ არის ხო ყველა ქალაქში, უფრო ცენტრებშია, სოფლებში მით უმეტეს. თუმცა იყო მცდელობა, რომ სოფლებში მაღაზიები გაკეთებულიყო, მაგრამ სამწუხაროდ იმ პროექტმა მაშინ არ გაამართლა და ნორმალურად, საკმაოდ, საკმაოდ ნორმალურად.
კეთილი. მომავალ წელს იქნება უკვე ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის წინა ფესტივალი, ხო? შეიძლება ასე ითქვას, იგი მომავალ წელს იქნება ძალიან სერიოზული სამუშაო
ჩასატარებელი. 2017 წელი ჩვენთვის ძალიან სერიოზული იქნება. არის ესეთი მოსაზრებაც, რომ დიდი შანსი არსებობს, რომ 2017-ში ჩვენს ფესტივალზე მონაწილის სტატუსით ჩამოვიდეს ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალი თავისი სტენდით. ასეთი მოლაპარაკება არსებობს და დიდი იმედი გვაქვს, რომ განხორციელდება ეს წელსაც თვალსადევნებდნენ, რა ხდებოდა ჩვენთან ფესტივალში და ფესტივალზე და ძალიან ესეთ დიდი მოწონებაც დაიმსახურა, მივიღეთ მათგან კომენტარები და წერილები და იმედი გვაქვს, რომ ისინი ჩამოვლენ, რომ ჩამოვლენ, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად საპასუხისმგებლო იქნება, მაგრამ წელს იმდენად დადებითი გამოხმაურება ჰქონდა ფესტივალს და ძალიან ბევრი აღინიშნა, რომ უფრო მეტად მიუახლოვდა საერთაშორისო სტანდარტებს ლევანდელი ფესტივალი. იმიტომ რომ ვიზუალური მხარით ძალიან ლამაზი იყო ბევრად, შეიქმნა უფრო მეტი საავტორო სტენდი და გამომცემლებმა ძალიან მოინდომეს, რომ ისეთი საერთაშორისო სტანდარტის სტენდები ჰქონოდათ და ეს ღონისძიებებიც, თუნდაც ეს კარნავალები, რომელიც ფრანკფურტში ყოველწლიურად ტარდება ხოლმე ფრანკფურტის ფესტივალზე, აი უკვე რაღაცნაირად ცდელობა იყო, რომ ბევრად უფრო ლამაზი და მრავალფეროვანი ყოფილიყო ფესტივალი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა გვანცა. გვანცა ჯობავა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი, ჩვენ ვისაუბრეთ წიგნის ფესტივალზე თბილისში, რომელიც 18-ად გაიმართა. მადლობა.
დიდი მადლობა.
მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. Thank you.
რთული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებსაც ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, დღეს ვისაუბრეთ წიგნის ფესტივალზე, რომელიც გასულ კვირაში ჩატარდა და დიდი წარმატებით ჩატარდა. ვისაუბრეთ განსაჯობავას და საუბრის პროცესში ვახსენეთ შეიძლება ითქვას ახალი გამომცემლობა, რომელსაც ჰქვია წიგნები ბათუმში. 2015 წელს წიგნები ბათუმში იყო ჯერ კიდევ სრულიად ახალი გამომცემლობა, როცა ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი რადიო თავისუფლებისთვის. ირაკლი ბაკურაძისა და მარი კორინთელის წიგნების მაღაზია, მაშინ გამომცემლობად გადაკეთდა, უბრალოდ წიგნების მაღაზიას დაემატა ახალი გამომცემლობა. და ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, რომელიც ვასრულებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას.
რა შეიძლება იყოს იმაზე კარგი ამბავი, ვიდრე შენს მშობლიურ ენაზე ნათარგმნი ახლად გამოცემული წიგნი, რომ დაყნოსავდა სუნს ფურცლებიდან 1,200,000 ამბავი ამოხვება. არაფერი. უბრალოდ არაფერი მათთვის, ვისაც უწიგნო ცხოვრება არ შეუძლია. ეს ამბავიც პირველ რიგში სწორედ მათთვისა. ამბავი ერთი გამომცემლობისა, რომელსაც წიგნები ბათუმში ჰქვია და რომელსაც აქამდე ლიტერატურის მოყვარულები მხოლოდ წიგნების მაღაზიად იცნობდნენ. ასეც იყო მარი კორინთელის და ირაკლი ბაკურიძის მაღაზია, უკვე 2 წელია წიგნის ჭიების საყვარელი ადგილი. სხვათა შორის არა მხოლოდ ბათუმელებისათვის. მოგწონს, როცა ვიტრინაში ხედავ, როგორ ზის მაღაზიის მეპატრონეს არწეველა სავარძელში, წიგნს კითხულობს და შენგელოდება. დღეიდან კი მარი და ირაკლი სხვა გამომცემლობების წიგნებთან ერთად მკითხველებს უკვე თავიანთი საკუთარი გამომცემლობის სერიებს შესთავაზებენ. მათ ფენტეზისა და სამეცნიერო ფანტასტიკით დაიწყეს. გამომცემლობის წიგნები ბათუმში ხელმძღვანელი ირაკლი ბაკურიძე მოგვითხრობს, რომ საქართველოში ამ ჟანრზე მოთხოვნა არსებობს, თუმცა არ არსებობს იმ ძალიან ცნობილი წიგნების ქართული თარგმანები, რომლებიც უკვე წლებია მსოფლიოს საუკეთესო წიგნებს შორისაა.
საქართველოს გარეთ ყველგან არის დიდი მოთხოვნა ამ წიგნებზე, ამ ჟანრზე. უამრავი სერიალი გამოდის, ფილმებს იღებენ და აქედან გამომდინარე უფრო მეტად ახალგაზრდების დაინტერესება ხდება ამ ჟანრით და საქართველოში რატომღაც არ ვიცი, რატომღაც აქამდე არავის არ მოუკიდია ამისთვის ხელი. თავარი მაინც ალბათ ის არის, რომ ჩვენ გვიყვარს ის რაც დაიწყეთ. არა მარტო ფანტასტიკას და ფენტეზიზია საუბარშორეთ, ლიტერატურა რო გვიყვარს ერთია და აქედან გამომდინარე გვიყვარს ჟანრი.
წიგნები ბათუმში დღეთღესე მკითხოს ხუთ ცინცხალ წიგს გააცნობს. ქართულ ენაზე ხუთივე პირველად ითარგმნა. ესენია ბორის და არკადი სტრუგაცკების ძნელი აღმერთობა, ფილიპ დიკის კაცი მაღალ კოშკში, რეი ბრედბერის ტანმოხატული კაცი, დენიელ კიზის ყვავილები ელჯერნონისათვის და კეთრინ პეტერსონის ხიდი ტერაბითიაში. მეოცე საუკუნის 70-იანი წლების შემდეგ კი თავიდან გამოიცა მორის რიონის წვანეთი დებატისტუ. ბევრ თქვენგანს შეიძლება გახსოვთ კიდეც საბავშვო ლიტერატურის ეს მართლა გამორჩეული წიგნი. რატომ დაიწყეს სწორედ ამ ავტორებით და ამ წიგნებით? ირაკლი ამბობს, რომ მაგალითად დენიელ კიზი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ რეიტინგული და მოთხოვნადი ავტორია. მისი წიგნი ყვავილები ელჯერნონისათვის კი მსუბუქი ფანტასტიკა, რომელშიც მოთხრობილია ჩარლის ამბავი, როგორ იზრდება ერთ დღეს ოპერაციის შემდეგ მისი ინტელექტის კოეფიციენტის მაჩვენებელი 60-დან 180-მდე. შემდეგ კი ისევ იკრებს.
წიგნის თავი დაწვირთვა და რაც არის მთელი გემო ამ წიგნის არის იმაში, თუ როგორ იცვლება ადამიანის განწყობა გარემოსთან მიმართებაში, რამდენს იგებს ახალს და როგორ ჩება ამავე დროს ისევ იმ ადამიანად. აი წელი ლაიტმოტივი ამ წიგნის არის, რომ ჩარლი ეს თავი გმირი ამბობს, რომ მე ყოველთვის ვიყავი პიროვნება.
რეი ბრედბერის ტანმოხატული კაცი ერთი სიუჟეტით აწყობილი მოთხრობების კრებულია. აქ თქვენ შეხვდებით ტანმოხატულ ადამიანს, რომლის სტატუები ცოცხლდებიან და მომავლის ისტორიას მოგვითხრობენ. ფილიპ დიკის ალტერნატიულ ისტორიაში კი, რომელსაც კაცი მაღალ კოშკში ქვია, წაიკითხავთ ამბავს იმის შესახებ, თუ როგორ განვითარდებოდა მოვლენები მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვება გერმანიას და მის მოკავშირე იაპონიას რომ დარჩენოდა. პეტერსონის ხიდი ტერაბითიაში 10-12 წლის ბავშვების საკითხავად კი მიიჩნევა, ცნობილია მის მიხედვით გადაღებული უოლ დისნეი ის ფილმიც, თუმცა ირაკლი ბაკურიძე ამბობს, რომ ამ წიგნის წაკითხვა ყველა ასაკის მკითხველს ასიამოვნებს. ფენტეზით და სამეცნიერო ფანტასტიკით კი დაიწყეს, მაგრამ გამომცემლობა მხოლოდ ამ ჟანრით არ შემოიფარგლება. პირიქით, ირაკლი და მარი გეგმავენ გამოსცენ საბავშვო ლიტერატურაც, კლასიკაც, ხელი შეუწყონ განსაკუთრებით რეგიონში მცხოვრები ქართველი ავტორების პოპულარიზაციას. ყოველ ორთვეში თუ ყველაფერი კარგად წავიდა, ამბობს ირაკლი, წიგნები ბათუმში 5-6 წიგნს მაინც გამოსცემს.
ჩვენს გამომცემლობაში იქნება არა მხოლოდ ჩვენი გემოვნებით, არამედ ის წიგნები მოწოდებული, რომლებსაც თვითონ საზოგადოება მოგთხოვს.
ზემოთ საგანგებოდ გამოუტოვეთ ნობელი რუსი ფანტასტების არკადი და ბორის სტრუგაცკების წიგნი ძნელია ღმერთობა. სხვათა შორის ავტორებიდან ერთ-ერთი ძმა, არკადი სტრუგაცკი, ბათუმში დაბადებულა. ეს წიგნი, რომელიც რუსული ფანტასტიკის ერთ-ერთ საუკეთესო ნიმუშად მიიჩნევა, ქართულად ქეთი ნიკოლეიშვილმა თარგმნა. ქეთი მოგვითხრობს, რომ ძმებმა სტრუგაცკებმა თავდაპირველად სათავგადასავლო ნაწარმოების შექმნა გადაწყვიტეს. დაახლოებით სამი მუშკეტერის სტილის რომანის დაწერა სურდათ. ერთ ძმას თურმე უნდოდა, რომ წიგნი უფრო ღრმად ფილოსოფიურ და სოციალურ მოტივებზე დაწერილიყო. მეორე გასართობად წასაკითხ წმინდა სათავგადასავლო წიგნის დაწერისკენ იხრებოდა. სწორედ ამ დროს, 20 საუკუნის 60-იანი წლების დასაწყისში, საბჭოთა კავშირში მაშინდელი თანამედროვე ხელოვნების წინააღმდეგ მეტად უსიამოვნო ტალღა აგორდა. ძმებმა სტრუგაცკებმაც გადაწყვიტეს დაეწერათ არა სათავგადასავლო მოთხრობა, არამედ წიგნი იმის შესახებ, თუ როგორ ებრძვის უმეცრება ცოდნას. წიგნი ფანტასტიკის ჟანრში დაიწერა და ამ გზით ცენზურასაც გადაურჩა. მიშინა არსობრივ და იდეურ მხარეს მაშინ ნაკლები ყურადღება მიექცა.
თარგმანის მიზანი, მე ვფიქრობ, არ არის მარტო ის, რომ მკითხველს საქმე გაუადვილოს და თქვა მშობლიურ ენაზე მიაწოდოს სასურველი ტექსტი. ნებისმიერი კონკრეტული წიგნის თარგმნა, რომელიც არ უნდა იყოს, არის კულტურული ფაქტი, რომელიც ერთ მხრივ გამოხატავს პრეციპიენტი კულტურის ღირებულებებს, რითია დაინტერესებული ეს კულტურა კონკრეტულ მომენტში, რითი სულთმოც რა ღირებულებები აქვს, და მეორე მხრივ გავლენას ახდენს კულტურის მომავალ განვითარებაზე. მე არ ვიცი რა გავლენას მოახდენს ეს კონკრეტული წიგნი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთი ნაწარმოებისგანი, რომლებიც ქართულ ენაზე აუცილებლად უნდა ყოფილიყო.
გამომცემლობის პარალელურად ისევ ღია და მკითხველებს ელის წიგნის მაღაზია წიგნები ბათუმში. მარი კორინთელი ამბობს, რომ ორი წლის წინანდელმა გადაწყვეტილებამ, რომელმაც მისი და ირაკლის ცხოვრება მთლიანად დამოატრიალა, ბევრი რამ უკეთესობისკენ შეცვალა. ქალაქი, სადაც წარმატებას როგორც წესი ტურიზმით და მასთან დაკავშირებული საქმიანობით შეიძლება მიაღწიო, ახალგაზრდა წყვილმა უცებ წიგნების გაყიდვა დაიწყო. ამ ნაბიჯმა გაამართლა.
თვითონ ადგილობრივები ძალიან აქტიურები არიან. აი ჩვენ შემთხვევაში მართლა ძალიან აქტიური მკითხველია ბათუმში. აი ხშირად მსაყოდრო განხომ ამ სიტყვას რომ რაღაცა კითხვასთან მოდურობა რა შუაშია, მაგრამ ახალ თაობაში დამჩნევ მე თვითონ რომ ვაკვირდები რა ყველა ამჩნევს რომ რაღაცა მოდური გახდა ძალიან ეს სკოლის მოსწავლეებში თხანაირად მიუძღნენ ლიტერატურასთან დამოკიდებულება შეეცვალათ. აი მოდაშია რომ თქვათ ჩვენთან მოვიდნენ, ვისაუბროთ რაღაცებზე, ერთმანეთს ესაუბრონ, რაღაცა წიგნები იყიდონ.
ლურჯი ფერის მოსაწვევი პოსტერი კი, რომელზეც დელფინი წიგნს ეთამაშება და რომელიც რამდენიმე დღეა სოციალურ ქსელში გავრცელდა, გვამცნობს, რომ გამომცემლობის წიგნები ბათუმში თბილისური პრეზენტაცია 23 თებერვალს გამართება. ხუთი ახალი წიგნიც, უფრო სწორედ 6, ხელახლა გამოცემული ტისტუკი ნაღამ დამავიწყდა. სწორედ ამის შემდეგ გამოჩნდება წიგნის მაღაზიების თაროებზე.
ეგა ქევანიშვილის სიუჟეტი გასულ წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, ეძღვნებოდა გამომცემლობას წიგნები ბათუმში. ამ გამომცემლობის დამფუძნებლებმა მიიღეს მონაწილეობა ფესტივალში, წიგნების ფესტივალში, რომელიც გასულ კვირას დასრულდა და სწორედ ამ ფესტივალს ეძღვნებოდა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც ამით სრულდება, გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ზანდებოდეთ.
შეგესალმებით, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.